Ar ziņām Līga Puriņa. Ņemot vairāk standārta COVID-19 testu ņemšana, bērniem nereti sagādā nepatiku un bailes, tiek plānots plašāk izmantot siekalu testus COVID-19 infekcijas noteikšanai, tostarp pielietojot tos skolās un bērnu klīniskās universitātes slimnīcā. Pat labā ne šādu pieju īsteno Kuldīgas novadā, kur konstatēts COVID-19 uzliesmojums. Veselības ministre norāda, ka šie testi nav tik precīzi kā tradicionālie deguna un rīkles uztriepes testi, tomēr tie ir gana precīzi vīrusa klātbūtnes noteikšanai. Aizdomās par narkotisko vielu lietošanu aizkrauklē uz medicīnas iestādi nogādāta 8 skolēni. Policisti sadarbojoties ar kinologu un dienesta suni veica profilaktiska rakstura pasākumu ar mērķi pārbaudīt, vai skolēni neatrodas narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē. Īpaši apmācīts suns norādīja uz 8 personām, kuras uz aizdomu pamata par atrašanos narkotisko vielu ietekmē tika nogādātas medicīnas iestādē ekspertīzes veikšanai. Pašlaik tiek gaidīti ķīmiski toksikoloģiskās izmeklēšanas rezultāti. Trešo dienu turpinoties Kalnu Karabahas bruņota konfliktā eskalācijai Armēnija un Azerbaidžāna apsūdzējusi vienu otru teritorijas apšaudīšanā apvidos tālu no Kalnu Karabaha konflikta zonas. Kopš sīvu kauju sākšanās svētdien Armēņu Kalnu Karabahas reģionā ziņots par vairākiem desmitiem bojāgājušo un simtiem ievainoto. Tiek lēsts, ja konflikts pāraugs karā tajā var tikt ierautas Krievija un Turcija. Latvijā 74% aptaujāto iedzīvotāju ēdienu izmet vienu vai divas reizes nedēļā, liecina jaunāka aptauja, savukārt 18% respondentu nekad neizmetot ēdienu atkritumos. Kā liecina dati, 54% respondentu augļus un dārzeņus no pārtikas produktiem atkritumos izmet visbiežāk, savukārt gaļas produktus izmet 7% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju. Atzīmējot starptautisko pārtikas atkritumu dienu 29. septembrī Rimi Latvija līdz oktobra nogalē sāka informatīvo kampaņu. Aicinot cilvēkus pārskatīt savus ikdienas paradumus, kas palīdzēs samazināt pārtikas atkritumus.